tontolo meva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fandarana tontolo meva. Miarabanao indray izahay a no manasanao anjony ny fandarana hatramin'ny farany. Omenanao vetra indray araloha ny mety hoentiky ny fiarahantsika anio. Ao amin'ny zanam-pandarana voalohany a no iresahana aminao ny mombamomba ny valan-javaboary ny bemara izay misy ny tsingy. Ny bokiboky iray amin'ireo karazana biby madinika mampinono arena manokana ny Madagasikara kosa no hofantarinao amin'ny apapitona faharoa amin'ny fiarahana. Ny boky iray mikasika ireo karazana sahona fahita amin'ny faritra sy alamaina ny atsimo sy andrefan'ny Madagasikara no asongadina ao amin'ny zanam-pandarana fahatelo. Ny mikasika ireo vorona mampiavaka ny Madagasikara amin'ireo vorona hita amina firenen-kafa no ezahana mpafantarina anao ao amin'ny zanam-pandarana fanabeazana ara-tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vaovao ny tontolo iainana avy any ivelany moa no amaranantsika ny fandarana tontolo meva toy ny mahazatra. Isan'ireo valan-javaboary tantanan'ny Madagasikara National Parks manintona mpizahatany maro ny any amin'ny tsingin'ny Bemara any Morondava. Mba hanamafisana ny fanaitanana anao ankafy ireo harena voajanahary misy eto amintsika ary dia hoentina aminao ny fanazavana Andriamatoa Toussaint iray amin'ireo mpitaridy ao Bemara. Fanazavana mikasika ny mombamomba ny falan-javaboary io.
Eto Madagasikara zany a betsaka ny toerana azo tsidina fa hafa kely ihany Bemara noho ny fisian'le tsingy. Na dia eo koa raha tsingy misy ihany zavatra mahasamy hafa kely azy na ohatrany hoe biby anatiny. Misy karazany biby maro zany ao. Ohatraohatra ny fotsiny hoe le mirien dia misy telo amby folo karazany izy eo. Dia ny telo amin'izy ireo a no duirina ary ny folo a anokotsirina. Dia mbola misy anankiray koa misy mitsangatsangana amin'ny lakana. Zany hoe mitsangatsangana miaraka amin'ny lakana any amin'ny Manambolo River. Dia ao anatin'io Manambolo io misy groty anankiroa azo tsidina. Dia ao anatin'io groty io a afaka mahita anao stalaktita, stalagmity. Raha manana sansy koa anao a dia mbola mahita ihany koa sauve-souris. De rehefa avy eo zany mbola afaka manohy kely miakatra makeny amin'ny tombo de vazimba. Zany hoe tato amin'ity tsingity tato a no nisy ny vazimba. De amin'ny vazimba zany a no premier habitant eto Madagasikara. Rehefa avy eo a misy ihany koa ny toerana azo tsidina amin'ny alina. Zany hoe ahitana an'ireo biby mandeha amin'ny alina ohatra ny microseba zany a sy ny caméléon na ny inona ty biby lava sy ny vorona mandeha amin'ny alina zany. Amin'izao aloha de efa eran'izao tontolo zao de efa mahafantatra ny fisian'ny tsinga dia amin'ny Bemara fa ny akamaroany mpitsidika zany dia ny frantsay amin'izao fa efa manomboka ny firenena rehetra zany efa manomboka tonga tsikelikely na ny amerikana na ny japone na ny italien de efa manomboka betsaka izy ireo. Voalohany zany a rehefa tonga aty a Bemara ny mpitsidika de tsy maintsy manantona ny responsable na ny mpandray vahiny de izy no afaka manazava ny zava-misy ao ary ny zavatra azo atao ao anatin'ny parka. Na izany na tsy izany ary misy reglement mifehy ihany koa ny ao anatin'ny parka izay conservena n'io faritra io. Ho an'ny malagasy zany a de mily ariary isan'olona ary isan'ny andro fa ny an'ny vahiny kosa de somary lafolafo kely ohatra ny hoe andro ray zany a ny ny vizitera mitsidika vizitera vahiny mitsidika ny tsinga de mandoa eo amin'ny 25 mily ariary fa raha de jours kosa izy a de mandoa 37 mily ariary. Tsy mbola mahazo mpitarika amin'ny vantana izy fa tsy maintsy ao amin'ny receptionista ihany no manome azy ny mpitarika hoe ihany ny mpitarika anao dia tonga de mahazo mpitarika izy rehefa aveo fa tsy mitovy amin'le parika rehetrarehetra de hoe samy maka ny gida zay tiany fa aty kosa zany a misy tour de rôle de tsy maintsy manaraka an'izay fepetra zay aloha alohan'ny jidika an'le parika. tsy maintsy ny gidy lokaly zany mahafantatra an'ireo coincoin ireo fa raha tsy zany dia toerana sarotra sy accidenté be io tsingio ka raha ohatra gidy avy any ivelany dia mety tsy tafavoaka mihitsy. Zay gidy atao be maraha zany a misy eo amin'ny karazany telo misy hoe trois catégories zany a. Dia ny première catégorie zany nandalo examen de nandalo formation lavabe vo tonga nanao gidy zany hoe nianatra faune flore isecoutume langue isan-karazany de eo ndray koa zany mianatra géologie sy ny herpetofaune isan-karazany. Fa ny deuxième catégorie nandalo formation ihany izy fa tsy de lava loatra noho ny tsy fisian'ny fotoana. De ny troisième catégorie zany de nandalo fa tsy zany hoe niserana ihany. Izy zany tamin'ny voalohany zany a mbola nisy ny bailleur de fonds zay nitantana nyty zay namatsy vola tamin'ity raha tia de izy no nanafatra ny formatera isan-karazany de zay no nampianatra taty. Fa amin'izao fotoana zao zany efa tsisy tsony ny bailleur de fonds dia ny gida tsirairay no miezaka azahoany fahalalana zay aza hitany azy any. Farafahakeliny zany a fiteny roa zany hoe anglisy sy frantsay fa misy ihany koa miteny amin'ny teny hafa ohatra hoe allemand, italien, espagnol.
Iray amin'ireo biby mpihinan-kena manta harena manokana ny Madagasikara ary biby mampinono ny bokoboko izay ho fantarintsika izao. Mingo tictis no anarana iantsoana azy amin'ny teny frantsay. Mingo tictis de semlineata kosa no anarana entiny eo amin'ny sehatry ny siansa. 4.7 hatramin'ny 4.7 milimetatra ny alavan'ny vatany. 0.6 hatramin'ny 0.7 milimetatra ny rambony. 0.5 hatramin'ny 2.5 milimetatra kosa ny alavan'ny ratsambatany. 0.4 hatramin'ny 5.0 milimetatra ny alavan'ny sofiny. Tsy mitovy ny lanjan'ny bokoboko lahy sy ny vavy rehefa lehibe. 5.7 hatramin'ny 5.0 grama ny lahy ary 5.7 hatramin'ny 7.7 grama kosa ny vavy. Ny bokoboky tanora kosa indray a de milanja eo anelanelany 5.7 sy 0.7 grama. Mampiavaka ny bokoboky ihany koa ny fananany vava lava sy matsoko. Volondavenona mifangaro volontany tanora ny lokon'ny volon'ny bokoboky. Misy loko volontany antitra misy avalo hatramin'ny folo kosa mitsivalana manaraka ny vatany ary manome endrika azy. Somary mazava kosa ny lokon'ny kibo sy ny tongotra matanany. Fohy ary miendrika boribory ny sofin'ny bokoboky. Mitovy amin'ny tongotry ny gana sy ny gisa ny firavitry ny tanana matongony izay no manampy azy ho afaka milomany mora foana raha sendra rano. Any amin'ny faritra Beala sy Beorana no tena ahitana ny bokoboky raha ny fandinihan'ireo paisiansa. Isan'izany a ny ala manamorona ny renirano ny Tsirbina. Karazam-bibikely no tena sakafo iveloman'ny bokoboky. Rehefa amin'ny fotoana masatra ny fahitany sakafo a indrindra amin'ny fotoana ny ririnina dia ny atodiny ireny bibikely ireny no hoaniny. Fantatra ihany koa nefa fampihinana bibikely madinika misy azon-damosina ny bokoboky toy ny bibilava, ny vorona, ny trandraka ary ny sifotra. Efa nisy fotoana aza nahitana bokoboky nihinana zanaka varika. Tsy dia mba miara-miaina maro ny bokoboky araka ny fandinihan'ireo siantifika fa miaina tsitokatokana. Lahy sy vavy iray matetika no miara-miaina raha betsaka indrindra. Pirenireny sy piremby ihany koa ity karazana biby mampinono mihinan-kena manta ity. Fantaro fa ny bokoboky iray a dia miaina amina faritra mirefy hatrany amin'ny 0 hektara. 0 hatramin'ny 5 andro ny faharetan'ny fitondran'ny bokoboky vavy voka ary iray ihany no aterany amin'izany. 50 grama io zanany io. Efa mahita sy maheno tsara ny zanaka bokoboky raha voateraka hoy ireo paisiansa. Mazava kokoa noho ny lokon'ny bokoboky lehibe ny lokon'ny volony. Iray andro aorinny naterahany kosa dia efa afaka mijory sy mamindra ny bokoboky kely. dimambin'ny folo andro aorinny nahaterahany kosa izy dia efa afaka mihinana sakafo mafy toy ireny biby misy azon-damosina ireny ka dia na mbola minona amin'ireniny azy. Maritra roa volana moa izay finonony amin'nyirenin'izay. Telo volana aorinny nahaterahany a dia efa afaka miaza samirery ny bokiboky. Taona fo aorinny nahaterahany dia apetraky ny reniny amin'ny toerana iray miaraka amina bokiboky kely maro hafa ny zanany, toerana izay tsy azo ny bokiboky lehibe hidirana loatra indrindra ny lahy. Rehefa amin'ny fotoana tokony hisakafoanany a dia antsonyny reniny ny zanaka bokiboky, intelo isan'andro moa izy no monono. Alainy reniny indray izy rehefa ariva, mandeha amin'ny toerana azo antoka atoriana izy ireo amin'izany. Eo amin'ny faharoataonany kosa no afaka mitombo taranaka ny bokiboky iray. Isan'ireo biby tafiditra ao amin'ny lisitra mena ny UCN, biby tandindomindoza ahiana ho lany tamingana ny bokiboky. Ankoatra ny fahasimban'ny toeram-ponenany dia ny fihazan'ny olona azy atao sakafo ihany koa no isan'ny tsindry lehibe mihatra amin'ny bokiboky ary tsy azo hitovirana ny vokadratsy ny fivavahan'ny toetry ny andro.
Tare Madagasikara sady manakarena zavaboary, manakarena fitahin'Andriamanitra ihany koa, ka mahatonga antsika malagasy tsy mba tsy ady ary tsy fiavanana. Iverenantsika ianana kely ary zany antony itiavantsika rehetra azy izany.
Isany dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny famoana ireny boky mirakitra ireo arena voajanahary misy sy mampiavaka ity nosintsika ity ireny. Teo ary no namoany ny fikambanana avatra ny boky vaovao novokariny momba ireo saona fahita amin'ny faritra sy alamaina any atsimo sy andrefan'i Madagasikara iny. Raha antsika vetrany ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana avatra mikasika io boky io, nandritra ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatora Selimanana Achille.
Izy ity zany a de tafiditra ao anatin'le seriana guide le ataon'ny vato zany. Nisy moa zany a ho an'ny chiroptère, misy ho an'ny vorona, nisy ho an'ny fossile. De amin'izao indray zany mikasika ny sahona, tsy sahona rehetrarehetra nefa zany a fa ny sahona amin'ny forêt aride, zone aride sy ny forêt sèche Madagasikara zany amin'ny ilany andrefana sy amin'ny ilany atsimo iny. Ao anatin'ny boky zay 180 pages io zatra maromaro no hita ao, miapahany sasany mitantara momba ny fahalana momba ny sahona amin'ny ankapobeny. De ao zany moa ireo fomba fiainany, avy aizany nandohan'ny sahona malagasy, misy karazany firy izy ireo, inona ny ifandraisan'ny sahona sy ny fomba fiainantsika malagasy zany, le hoe culture malagasy satria misy be dia be ny ifandraisany amin'ny ireo zavatra io. De eo koa zany a lafiny anankiray de le fampisehoana fitantarany hoe angambonakana hoe description le spécie hoe inaby reo dimisy dimy amby roapolo izy no hitany faritra maina. De natao amin'ny fomba ho tsotra zay moa ny tena tanjona ao anatin'le ao amin'le seriena kida mba ho faran'izay tsotra ho azin'ny olona rehetrarehetra ho ampiasaina. Tamin'ity zany niova somary niova par rapport am'le kida natohatra amin'izay reny a, de misy ataontsika hoe pictogramme zany hoe fanehoana an-tsary a le information mikasika ny ireo biby ireo. Ao zany ohatra zany hoe mivoaka amin'ny alina ve izy, raha mivoaka amin'ny alina izy zany a de sarikitana sy volana ohatra no aseho amidika zay zany de tonga de mahafantatra hoe ay vocal zany ty raha amin'ny atoandro de sary masoandro, raha ohatra izy anaty rano zany de misy rano a miaraka amin'izy tsy ny ohatra ko hoe distribution altitudinal zany hoe ny avotra fihetra avy farany amin'ny resaka altitude zany a no ifipartany.
Mikasika an'ilay hoe sata fiarovana teo ihany raha momba andreo le sahona hitany amin'ny faritra maina, inona teny hoe tsindry miatra aminy amin'izao fotoana izao, inona ny loza manantany
ohatra ny biodiversité tsika rehetrarehetra ihany moa zany ny tena mianjoa anazy aloha zany a de eo le fahavereza fahapotehan'le tontolo iainany satria nahoana nahoana moa zany akamoroan'ny bibitsika ireo zay ataontsika hoe zany hoe tsy hita afa-tsy ity amin'ny faritra ity a de ao anaty ala, anaty ala izy zany ny tena mipetraka satria koa ny sahona fantatsika tsara fa mila zavatra mangatsitsika ny rano efa kely ny rano a le ala tokony ipetrahany misy sitrihany ndray a mbola miepotia miepoti any a de isan'izay hoe isan'ny tsindry mavesatra indrindra zany a ny ilan'ny faritra maniny no jerena. Fa raha misaona kapobe indray a de mitovy ihany aloha zay fa ampiteny ny trano ionenan' zay. Fa eo koa zany a tenle sasany tsika hoe exploitation abusive an'le izy zany a ho an'ny varotra na ohatra ny sady am'izany satria misy zany le olona ohatra hoe manangona de manangona be fahatany fotsiny izy amin'ny toerana anankiray fa tsy mitotaly hoe raha angoky daholo ntika mety betsaka no faty. Eo koa zany a misy an'le fihinanana, misy ny sahona be dia be ny sahona tsy le mahazatra antsika an'le hoe le avy any andrefana koa izy de nefa hoe fa be dia be koa zany sahona ataontsika hoe sahona teratany a efa hohaniny olona zany a amin'ny zao fotoany zao be dia be zany amin'sy ny ireo vaventiventy indrindraindrindra.
Manaona ny fiarovana azy
ireo moa zany ny sahona moa zany ary misy ny fiarovana zany eo amin'ny sehatra RCP ireny moa zany le classification hoe eo amin'ny ISUN izay ohatra ny vondro na eo anivon'ny Nations Unies zany a zay mametraka hoe isan'ny tofe biby tena efa ataony lanitra reny sa biby ohatrany ahoana zany a de hoe manana le statut de conservation manokana izy zany zay fantatsika misy zany ohatra zany hoe gravement menacé, misy ny ohatra hoe en danger ohatra zay na ohatra hoe vulnérable ire zany efa au niveau international misy fiarovana anazy zany hoe tsy azo exploitena izy ohatra ka zay moa au niveau international any fa eto amintsika ve ny olona rehetrarehetra hoe mahalala zay hoe arovana ny reto any matsy ny tena olana ao anatin'izy hoe ty efa misy fahatra hoe efa voaro ary ty a vitsy any olona fa mihinana mampiasa ohatra hoe miexploiter an'la izy i zany zatra satria hoe ny avy eto toerana matetika ny tena olana fa tsy ny avoan nyo sehatra iraisam-pirenena. De misy moa ny era protégé zany izy ny eritreretina hoe teny hoe amin'izao fotoana zao aloha zany ny Cameroun de efa tafiditra ao anatin'ny le système era protégé eto Madagasikara fa na izany anatsy zany a misy ihany koa ny any ivelany izy ny tena mbola betsaka noho ny tena ao anatin'ny era protégé ary zay ny isan'ny ezahana zany a isan'ny zao partagena information zao koa mba hahafahana ohatrany hoe zao mizara le fahaizana ohatrany hoe fahalalana zany mba hahafahana ohatrany hoe mandrezay fiepetra mety azo ho raisina raha mbola misy ny zahatra azo raisina.
verina kely amin'ilay boky naharitra firina nanaovana ilay fikaroana siantifika firy no niaran'ny salata amin'ilay izy manaona ny fomba hoentinareo manaparika tahaka an'ilay boky
efa hatramin'ny anombohan'ilay formationa seriana gida reny zany a dia efa samy efa nalahatra hoe ihanina manao zao ihanina zany hoe efa elaela ihany fa saingy a tena nisana anazy zany a nanomboka tamin'nyheritona izy zay a niasa mafy ao anatiny zany telo zay mpanoratra anazy italiana anakiroa dia za moa zany ny gasy anakitelo zany zay mpanaloatra anatin'ilay izy a dia ao anatin'izay moa satria samy manana any amin'ny toerany any aby a samy bidibe ny asa indraiketany dia échange samy zaraina koa ny asa hoe rahanina manora ty samy zarazarainao anatin'ny asa zany dia avy eo fanakalo dia mifamia commentaire dia rehefa tena vita rafitra tsara tokoa moa zany a zay vao mitamita satria bidibe zany mbola mandalo any amin'ny édition lay izy mamiandro ny commentaire antrasareo any izy koa ny olona hafa zany mbola mijiry an'ilay izy dia mandray ny commentaire indray dia verina aty aminay any anankiraiky koa zany satria lena zaiko hoe misy sary no ezana fomba mitsotra ilay izy misy sary a dia misy dessinateur malagasy anakiraiky koa niarina zao taminay ho anatin'izay zaratra y koa eo amin'ny 1500 fa ny fivombazarana azy zany dia misy aloha zany zao lay ohatra ny hoe lancement notre any a dia misy fizarana ho an'izay olona ato moa zany misy zarainay gratuitement zany ilay izy fa oriana zay kosa dia ny lafiny anankiray aloha zany satria zay tsy manambola hoe anaty fitanina izy fa zay vola vie eo ihany zany a no hafana manoratra amin'ny manaraka indray dia ohatra izy zany nataonay dia hoe prix an'izay nanatontana an'ilay izy zany dia iny tsy akoa tsy dia fantatra loha ny satria manaraka zany mbola hitana aleo to amin'ny isy natako hoe izy andray manaraka vitsika indray agnamba zany manaraka satria mbola anoratra ihany mikasihan'ny bibilava sy ny reptile fa saigny mbola sofla kely aloha fa satria bidibe koa ilay zavatra atao tsinona fa tsy vita toka iny ilay miaraka daholo izy rehetrarehetra
noho ny fianan'ny avyny ranomandry any amin'ny faritra arktika ihany noho ny fivavahan'ny toetriny andro dia morsa miisa 5 sy 3 no voateriny findramonina tany amin'ny morotsiraka alaska noho ny fahateren'ny toerana manoloana ny hamaroan'izy ireo dia maro no tsy mahazaka izany ka farafakeliny 5 no namony ainy ny morsa moa dia iray amin'ireo karazana biby mampinono mivelona andranomasina anetendro tany mitovitovy amin'ny foka ny endriny fa ny fananany vangy roa lavabe mivoaka ety ivelan'ny vavany a no mampiavaka azy tao anatin'ny efatrandro monja no nifindran'ireo morsa ireo toerana miazakazaka be amin'izao fotoan'izao ny fitsoniky ny ranomandry any amin'ny faritry arktika no ny fitombony hafanany tany tokony hamafisy ny isam-pirenena ny fiarovana sy ny fitrandrahana sy ny fampiasana maharitra ny tahirin-drano misy ao aminy hony teo anivo ny fikambanana Suez environnement olana goavana ho an'ny zanak'olombelona manomboka amin'ny seolany mantsy ankehitriny ny tsy fampindrano osotroana na rano ampiasaina amin'ny fambolena sy ikarakarana ny biby fiompy raha ny fanadiadiana nataon'ireo siantifika eo anivo ny fikambanana io dia efa ahitana fiainana ny hamaroany tahirin-drano amina faritra maro manerantany izay miantoka ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny olona mahery ny 5.5 billion isan'ny fomba tokony ampiroboroboana sy amafisina maneran-tany ny fambolena ireny karazakazo manamora ny fisiny ny tahirin-drano ireny hoy ireo siantifika nanao ny fanadiadiana
izao mba tsakotsakoy
tsy nofinofintsony fa efa loza miatra amin'ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany ny fivavahan'ny toetry ny andro ko andeha araentana hiady aminy mifarana eto indray ny fandarana tontolo mevandroany a isaroana hatrany ianao manaraka izany amin'ny heri indray ny fotoanantsika manaraka mametraka ny mandrapitafa ho amin'izay indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy
tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco
nandraikitra sy mpanatontosa iary malala sirilina